Otevřme žalm 51. Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje, pro své velké slitování zahlaď moje nevěrnosti. Moji nepravost smyj ze mě dokonale, očist mě od mého hříchu. Doznávám se ke svým nevěrnostem, svůj hřích mám před sebou stále. Proti tobě samému jsem zhřešil. Spáchal jsem, co je zlé ve tvých očích. A tak se ukážeš spravedlivý v tom, co vyřkneš. Ryzí ve svém soudu. Ano, zrodil jsem se v nepravosti. V hříchu mě počala matka. Ano, v opravdovosti máš zalíbení. Dáváš mi poznávat tajuplnou moudrost. Zbav mě hříchu. Očist izopem a budu čistý. Umyj mě, budu bělejší nad sníh. Dej, ať slyším veselí a radost, ať jásají kosti, jež si zdeptal. Odvrať svou tvář od mých hříchů, zahlaď všechny moje nepravosti. Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha. Jen mě neodvrhuj od své tváře, Ducha Svatého mi neber. Dej, ať se zas veselím z tvé spásy. Podepři mě duchem oddanosti. Budu učit nevěrné tvým cestám a hříšníci navrátí se k tobě. Vysvoboď mě, abych nebyl vinen krví, Bože. Bože, moje spáso, ať plesá můj jazyk pro tvou spravedlnost. Panovníku, otevři mé rty, ať má ústa hlásají tvou chválu. Oběť, kterou bych dal, se ti nezalíbí. Na zápalných obětech ti nezáleží. Zkroušený duch, to je oběť Bohu. Srdcem zkroušeným a zdeptaným ty, Bože, nepohrdáš. Prokaž dobro Sionu svou přízní. Vybuduj jeruzalémské hradby. Pak se ti zalíbí oběti spravedlnosti, zápaly a celopaly. Pak ti budou na oltáři obětovat bíčky.
Musela to být naprosto strašidelná situace. Bylo to jako hrozná noční můra, ze které se nemůžete probudit, a když se zbrocení potom probudíte, bojíte se usnout, abyste nespadli do toho snu zase zpátky. Nejslavnější izraelský král, který sloužil Bohu, bál se Hospodina, ze srdce ho miloval a byl mužem podle Hospodinova srdce, se tady ocitá na samém dně hrůzyplné temnoty. Je to v situaci, jak říká ten nadpisek, když k němu přišel prorok Nátan, protože vešel k Batšebě. Co je ale na tom nejhorší, do téhle temnoty se David dostal sám vlastní vinou. Posledně, když jsme mluvili o žalospěvu, jsme naslouchali Davidovu nářku, který vyrůstal z výhně nepřátelství blízkých lidí kolem Davida. Z utrpení a ohrožení na životě, kterému od nich hrozilo. Dnes máme před sebou také nářek, bytostně naléhavou modlitbu. V jistém ohledu ale vlastně mnohem naléhavější, vnitřně rozervanější a zoufalejší. Je to zvláštní typ žalospěvu. Zatímco jindy je důvodem žalmistova nářku nepřátelství lidí nebo těžké okolnosti života, tady je tím důvodem skutečnost, že se David stal nepřítelem sám sobě. Jednoho večera byl tam, kde být neměl, a díval se na věci, na které se neměl dívat. A toho postupně přivedlo na stále temnější a příkřejší spirálu hříchu, kde se stále víc a víc zamotával do hříšných sítí. Ten příběh Davidova selhání jsme si připomínali hned dvakrát na jaře, pokud jste to neslyšeli, můžete se podívat do archivu na našem webu. Proto tu temnou Davidovu spirálu připomenu teďko jenom velmi stručně. Co se tam stalo? David zcizoložil s manželkou jednoho ze svých nejvěrnějších bojovníků Uriáše. Ale ta jediná noc rozkoše a zakázaného ovoce se neobešla bez následků. Batšeba otěhotněla. A David se pokusil svůj hřích zakrýt. Povolal Uriáše z boje domů a snažil se to navléknout tak, aby to vypadalo, že otcem dítěte je Uriáš. Je tam až zoufalá Davidova touha, aby toho Uriáše dostal do postele k jeho vlastní manželce. Jenomže pro Uriáše bylo nepředstavitelné, aby si užíval doma v klidu se svojí manželkou, když jeho spolubojovníci krvácejí na bojišti. A když to Davidovi teda nevyšlo tímhle způsobem, tak se rozhodl jinak. Poslal Uriáše zpátky s dopisem jeho veliteli, Uriášovu veliteli, v němž mu přikázal, aby Uriáše vystavil nejprudšímu boji, aby Uriáš zahynul. A to se taky stalo. Když pak Batšeba manžela oplakala, David si ji vzal za manželku. Cizoložství a úkladná vražda. A k tomu neuvěřitelné pokrytectví. V Hospodinových očích to ale bylo zlé. Protože co lze možná nějak zakrýt a ututlat nebo zaonačit před lidmi, to nelze zakrýt ani zaonačit před Bohem. Ten příběh Davidův ale pokračuje dál. Spravedlivý a svatý Bůh, který nenávidí hřích v jakékoliv podobě, posílá ke králi proroka Nátana, aby ho konfrontoval a vyřídil mu boží soud. Ale je v tom zároveň hluboká boží milost. Nátan pomocí jednoduchého podobenství nastaví králi nekompromisní zrcadlo. Tváří v tvář odhalené pravdě se David nevykrucuje, ale pokořen ze srdce vyznává, zhřešil jsem proti Hospodinu. A v zápětí slyší tu nejlepší zprávu, jakou kdy hříšník může slyšet. Týž Hospodin hřích z tebe sňal, nezemřeš. Ten žalm, který máme dneska před sebou, je tedy modlitba pokání. Je to kající žalm. David sice již skrze proroka slyšel boží výrok o milostnění a odpuštění poté, co vyznal svůj hřích, ví už o božím úžasném milosrdenství, ale zjevně v něm nedokáže plně spočinout, dokud neučiní plné a upřímné vyznání z celého srdce. Z té jeho modlitby, určitě vám to neuniklo, vyplývá, že ten svůj hřích nese nesmírně těžce. Jeho mysl se znovu a znovu vrací k celé té hříšné a pokrytecké spirále, která ho přivedla až na samé dno. Stále má svoje zlé činy před očima. Když by na ně určitě chtěl zapomenout, prostě to není možné. Jakoby v jeho životě neexistovalo nic jiného, než tahle ta temnota, kterou spáchal on sám. Tak naše zkušenost s hříchem je dost možná jiná než Davidová. Aspoň nevím o nikom z vás, kdo by si objednal vraždu svého přítele. A nevím, jsou tu takový snad někde. Přihlašte se, přiznejte se. I takový v církvi mohou být o milostnění hříšníci, ale o nikom z vás to nevím aspoň. A přesto asi i my známe situace, kdy nás naše provinění zdrtí tak, že přes ně jakoby nevidíme nic jiného. Všimněme si proto pozorně několika podstatných momentů Davidova vyznání. A hlavně osvojme si ty momenty pro svoje vlastní modlitby. Pro naše situace, kdy budeme duchem konfrontováni s naším hříchem. I když to možná nebude vražda, i když to možná nebude cizoložství. Ta Davidova modlitba má takové dvě hlavní části. V prvních 8 verších David vyznává svůj hřích a hledá boží slitování. té části druhé se modlí za svoji vlastní obnovu. Podívejme se tedy nejdřív na to jeho vyznání, vyznání hříchu. Tomu vyznání dominují čtyři takové klíčové aspekty. Za prvé je to hluboké vědomí vlastní zodpovědnosti. David je asi předně, možná především vědom svojí vlastní odpovědnosti v té situaci, ve které je. Určitě vám tam neunikla frekventovanost vyjádření typu moje nepravost, můj hřích, 3., 4. verš, zahlaď moje nevěrnosti, moji nepravost, smyj ze mě dokonale, očistně od mého hříchu. Já jsem spáchal, co je zlé ve tvých očích. Napočítal jsem tam nejmíň 8 takových výrazů. David prostě v té situaci, ve které je, byť je temná a tíživá pro něj. David nekličkuje. Ví, že by to bylo úplně absurdní, vždyť Bůh vidí až do morku kostí. Nevyhýbá se odpovědnosti. Neříká, to Batšeba mě svedla. Nemohl jsem si pomoct. Bylo to silnější než já. Nic takového hodně neslyšíme. Neříká, to Satan mě pokoušel a já jsem neměl sílu se bránit. Neříká, byl jsem zrovna strašně citově prázdný, protože moje manželka už mě tolik neuspokojuje, tak jsem se vyhlídnul jinou. Tak co jsem měl dělat? Neříká, jsem už prostě takový. Když vidím krásnou mladou dívku, nemůžu odolat. Nic takového neříká. Nevymlouvá se na lidi, ani na okolnosti, ani nehledá nějaké takzvaně polehčující okolnosti. Znáte to určitě, takový ten typ omluvy, tak já se ti teda omlouvám, ale když ty si mě tak naštval, že to prostě ani nebylo možné jinak. Tak já se ti teda omlouvám, ale když ty si mě vyprovokovala, prostě, tak jsem musel reagovat tak, jak jsem reagoval. To je přece jasné. A z omluvy je vlastně potom mnohem delší výčet toho, proč ten druhý vlastně může za to, že já jsem mu ublížil. David se nevykrucuje. Náš hřích je vždycky naše odpovědnost, bez ohledu na okolnosti. Za zlo, které se stalo, je David zodpovědný. A on to ví. Je si hluboce vědom své viny a vyznává to. Můj hřích, moje nepravost. Ani my nehledejme výmluvy, přestaňme omlouvat svůj hřích, ale buďme vždy připraveni uznat a vyznat svou vinu nebo svůj díl viny. Pokání není jenom nějaké rozjitřené svědomí nebo prostě pocit společenského fopa. Obsahuje nárok, často velmi bolestný, čestně se konfrontovat s nepříjemnou pravdou o sobě samotné a vidět věci, vidět sebe sama, tak, jak to je. A uznat odpovědnost. To druhé, David si je rovněž vědom skutečnosti, že jeho hřích je vzpoura proti Pánu Bohu, vůči Pánu Bohu. V 6. verši to říká bez obalu. Proti tobě samému jsem zhřešil. Spáchal jsem, co je zlé ve tvých očích. A tak se ukážeš spravedlivý v tom, co vyřkneš. Ryzí ve svém soudu. Možná byste si řekli, no tak přece nejdřív ublížil Uriášovi, Batšebě, možná spoustě dalších lidí. Ano, ale David říká, proti tobě, Bože, jsem zhřešil. To zlé, co udělal, nebylo zlé jenom vůči lidem, kterým ublížil. Je to zlé v Božích očích. Je to hřích proti Hospodinu. Hřích totiž nikdy není jenom naše věc. Ani tehdy, když takzvaně nikomu neškodíme nebo neubližujeme. Někdy si možná můžeme říkat, tím, co dělám, škodím tak maximálně sám sobě, tak to není problém. Tak to ale není. Když jednáme v rozporu s Božím slovem, vzdorujeme tomu, který za tím slovem stojí. Hřích narušuje naše společenství s Bohem a oslepuje naší citlivost vůči Boží pravdě. proti tobě samému jsem zhřešil. Ty jsi Bože můj Pán. Ty rozhoduješ o mém životě. Tvůj soud nade mnou je spravedlivý. Třetí aspekt. David až naléhavě vášnivě prosí za úplné očištění. Jakoby vnímal, že se mu hřích hluboce zažral pod kůži a naléhavě potřebuje vydrhnout. Když jsem o tom tak přemýšlel, tak jsem si vzpomněl na Škvárová hřiště. Kdo ještě pamatujete fotbal na Škvárových hřištích? Můžete se přihlásit. Výborně, většina starších 30 let, nebo tak zhruba. Dneska už to mládež nezná, co to bylo udělat sklus na Škvárovém hřišti. Kdo z vás ještě má pod kůží do dneška Škváru? Výborně, maminky asi nebyly tak úspěšné se svými rejžáky. Hřích je pro Davida jako neúnosné břemeno na jeho srdci, jako obrovský balvan poskvrněného svědomí. On zoufale volá po očištění svojí duše, aby mohl vnitřně zakoušet Boží odpuštění a obnovu společenství s Bohem. Jakoby s poskvrněným svědomím ani nemohl dále žít. Moji nepravost smyj ze mě dokonale. Očist mě od mého hříchu. Nebo v 9. verši, zbav mě hříchu, očist mě izopem a budu čistý. Umyj mě, budu bělejší nad sníh. To je Davidova touha. I kdyby ta škvára měla být operovaná skalpelem, ať jde ven. A to čtvrté, ví v tomhle procesu, že jenom Bůh ho může zachránit. Žalmista takhle volá s hlubokým vědomím, že očistit ho může jenom Pán Bůh. Poznává závažnost svého hříchu. Vnímá a vyznává taky svoji bytostnou hříšnost. Poznává, že je to všechno v naprostém kontrastu s nezměrností Božích požadavků. Ten verš 8, který v českém ekumenickém překladu je přeložen ano, v opravdovosti máš zalíbení, by se doslova dal přeložit máš zalíbení v pravdě v nejvnitřnějším bytí. Bohu prostě nejde jenom o vnější čistotu, čisté chování, ale o pravdivost srdce, které by bylo sjednocené s jeho pravdou. Kdyby prostě pravda přebývala uvnitř nás a ovládala všechno ostatní. To David ví, že nemá. A je proto zřejmé, že jenom Bůh ho může zachránit a očistit, protože jenom Bůh může změnit srdce. Na to není žádný lidský rejžák. Nás kazatele to možná někdy, někdy nám to možná vadí, že nemůžeme vzít nějaký lidský rejžák a vyrejžovat lidské životy, ale prostě není takový rejžák. Nemůžete odpustit sami sobě. Nepomůže vám žádná meditační technika. To může jenom Pán Bůh. A David to ví. A nejenom to. S vírou a pevnou důvěrou se celé vkládá do Božích rukou. Moc dobře ví, že si zaslouží spravedlivý trest. A ví, že jediným základem pro odpuštění a očištění může být jedině Boží milosrdenství. Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje. Pro své velké slitování. Zahlaď moje nepravosti. A nebo v 19. verši, zkroušený duch, to je oběť Bohu. Srdcem zkroušeným a zdeptaným ty, Bože, nepohrdáš. To je úžasná zpráva. Bůh nepohrdá pokořeným a pokáním zkroušeným srdcem. Ale přijímá je. A pro své nekonečné milosrdenství a slitování odpouští, očišťuje, snímá břemeno viny a obnovuje radost. Vrací život. Tak to jsou čtyři aspekty Davidova vyznání. David vnímá, že to je jeho zodpovědnost, že zřešil. Že to je jeho zodpovědnost vůči Pánu Bohu. Naléhavě volá o očištění, o obnovu. A ví, že to může udělat jenom Pán Bůh. Proto k němu se obrací. Zároveň David ví to, co je vidět víc v té druhé části. Že Bůh nejenom vrací život, ale taky obnovuje srdce. Obnovuje celý život hříšníka. Z druhé části té Davidovy modlitby je zjevné, že se prostě hříšník nemůže obnovit sám. Že je nutné cosi jako boží dílo znovu stvoření. Kdy tam, kde je chaos a beznadějný zmatek, Bůh přinese nový pokoj a nový řád a novou životní radost. Hřích je totiž nejenom jednáním proti Bohu, ale taky člověka staví na kluzkou cestu, která směřuje a nemilosrdně pokračuje do vnější temnoty a nemilosti. Skrze pokání a odpuštění nás ale boží milost nově staví na nohy. Duch svatý v nás obnovuje pevného a přímého ducha, který chce chodit po božích cestách a osvobozuje nás k nové radosti a chvále. Odnímá takovéto úzkostné sevření, že už se mnou Bůh navždycky skončil. A obnovuje pokoj, který pramení z vědomí boží blízkosti a lásky. A takováhle obnova potom přirozeně vede i k nové službě. K nové službě Bohu, k novému svědectví o boží milosti. Duchem svatým obnovený hříšník, který prošel tou bolestnou zkušeností pokání a zakusil tu osvobozující moc božího odpuštění, se prostě takovou zkušenost nenechá pro sebe, ale ukazuje i druhým na boží cesty. Volá nevěrné k pokání, bude učit nevěrné božím cestám a hříšníci se navrátí k němu. Bude volat nevěrné k pokání, kterým už sám prošel. Tyhle ty dvě skutečnosti platí jakoby zároveň. Boží milost a odpuštění nás vždycky vedou ke službě, ke svědectví o Kristu, k uctívání božího majestátu. Duch svatý nás nenaplňuje božím pokojem proto, abychom spočinuli v jakési blažené nečinnosti. Neuvádí nás do boží svobody proto, abychom soběstředně prosazovali sami sebe, ale abychom v lásce sloužili druhým lidem. Zároveň ale platí, že pravá služba Bohu a jeho království vždycky začíná vyznáním hříchu a pokání. David prostě nepřeslechnutelně vyznává, že Bohu záleží především na postoji našeho srdce. Oběť, kterou bych dal, se ti nezalíbí, tam říká. Na zápalných obětech ti nezáleží. Zkroušený duch, to je oběť Bohu. Srdcem zkroušeným a zdeptaným ty Bože nepohrdáš. Nevím, jak to vnímáte, ale myslím, že i my máme možná někdy tendenci místo pokání v uvozovkách obětovat. Většinou samozřejmě nenosíme nějaké obětiny na oltář doslova, ale místo, abychom se pokořili a vyznali svůj hřích, máme někdy tendenci svůj hřích přikrývat nebo zakrývat, jakoby kompenzovat zvýšenou aktivitou. Možná si řekneme, budeme se víc modlit. Budeme víc se přimlouvat za druhé lidi. Budeme víc číst Bibli. Budeme pravidelně a včas chodit do shromáždění. Jsem tady neměl napsaný, ale... Nebo budu mít víc na srdci druhé lidi. Jenom abychom tím překryli to vnitřní vědomí, že něco mezi mnou a Pánem Bohem není v pořádku. A protože to je nepříjemná věc, tak to nechci řešit. A radši budu obětovat v úhozovkách třeba nějakou intenzivnější křesťanskou aktivitu. Ale představa, že můžeme Pánu Bohu sloužit, že můžeme lidem sloužit bez ochoty nahlížet svoje provinění, vyznávat hříchy a prosit za boží odpuštění, je prostě mylná. Zkroušený duch, to je oběť Bohu. Když ale z boží milosti, s pokorou, kterou působí jenom boží duch, dáme Pánu Bohu celé svoje srdce, on je nově naplní svým duchem a začne celý náš život používat k tomu, aby oslavil svoje jméno. Nejenom, že se otevřou naše ústa ke svědectví a ke chvále, ale my celý se vším, co jsme a kdo jsme, se staneme chválou. A to je taky smysl našeho života. Ve své lásce nás Bůh předem určil, říká Pavel v Efeským 1:5, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny a chválili slávu jeho milosti, kterou nám udělil ve svém nejmilejším. A i ten náš dnešní žálm nás nakonec vede zřetelně k tomu, abychom s pevnou důvěrou přicházeli k Ježíši Kristu a dávali se obnovit jeho odpuštění. David se tam modlí takovou zvláštní prosbu: očist mě izopem a budu čistý. Izop je rostlina, která se ve Starém zákoně používala při obětech, kdy se namáčela v krvi oběti. Například při vyvedení z Egypta měli Izraelci s pomocí izopu potřít veřeje svých domů krví beránka. To byl výhled k Božímu synu, Pánu Ježíši Kristu, který se pro nás stal Božím beránkem. Jeho ustanovil Bůh, aby se svou vlastní smrtí stal smírnou obětí pro ty, kdo věří. V jeho oběti máme dokonalé odpuštění hříchu. Nikdo, kdo v něj věří, nemusí žít s drtivým břemenem viny. Ať už je ta vina jakkoliv v úvozovkách velká. Nikdo nemusí žít s drtivým břemenem viny. I když zůstáváme hříšní a stále hřešíme, je tu mocné pozvání k trvalé svobodě a radosti Božích dětí. Jestliže vyznáváme svoje hříchy, říká Jan v 1. Janově 1:9, jestliže vyznáváme svoje hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. A to je přece ta Davidova modlitba. A to je pozvání i pro nás. Dejme se tedy pozvat i tím dnešním Božím slovem a učme se modlit kající modlitby. Vždyť Bůh nepohrdá srdcem zkroušeným a zdeptaným, ale přijímá je. A na pokorných lidech zjevuje nekonečnou a nádhernou moc svojí milosti a lásky. Amen.